Nezināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turmāko stundu studijā Sandra Kropa. Lai arī sausums, ko šobrīd vērojam aiz loga, nemirkli nav mazinājies un rada arī problēmu, Latvijā tomēr esam privileģēti. Tīrs dzeramais ūdens mums ir pieejams un par tā dēvēto sauso dienu, jeb Day Zero, kas ir bijusi realitāte jau pusgadu Cape Town sausuma krīzes skartajiem, mums pavisam noteikti nav jāsatrauc. Un tomēr Latvijā, salīdzinot ar citām Ziemeļeiropas valstīm, ūdeni vēl joprojām dzeram fasētu plastmasu pudelēs. Kāpēc un cik tad tīrs krāna ūdens ir pie mums, par to sīkāk runāsim turpmākajās minūtēs. Līdz tam uzzināsim, kur ūdens atrodams cilvēku organismā, bet vispirms par kādu pētījumu, kas apkopojas izmaiņas pasaules saldūdens krājumēs. Merilendas universitātes un NASA pētnieku jaunākais datu apkopojums apliecina to, par ko mums visiem bija bažas jau iepriekš. Zemes sausākās teritorijas kļūst arvien sausākas, bet mitrās arvien mitrākas. Pētījumā tika apkopoti 14 gadu laikā ievākti satelītu dati par saldūdens izplatību uz planētas, tās 34 reģionos, kā arī kartes un ziņojumi, kas parāda lauksaimniecības apūdeņošanas sistēmu, derīgu izrakteņu un ūdens rezervuāru izvietošanu un darbību. Šāds pētījums ir pirmais līdz šim, kas ļautu apzināties mūsu saldūdens krājumus, plūdumu un ļauj novērot gan cilvēku ietekmes, gan dabiskās klimata pārmaiņas saldūdens sistēmās. Viens no pētījuma autoriem, hidroekologs Emets Rodels, norāda, ka grūtākais ir bijis apjaust, kur beidzas dabiskās klimata izmaiņas, kā regulārie sausuma periodi El Niño un La Niña, un kad sākas klimata pārmaiņas un cilvēku ietekme. Par saldūdens krātuvēm pierast uzskatīt ezerus, upes, augsni, sniegu, gruntūdeņus un ledājūdeņus. Tas ir svarīgākais dzeramā un apūdeņošanas ūdens ieguva savots cilvēcei, taču tas ir izteikti atšķirīgi pieejamības ziņā dažādos reģionos, un šīs izmaiņas arvien pieaug. Lai noteikti, kuras tad planētas vietas kļūst sausākas un kuras pārmitrojas, satelīti mērījuši precīzas Zemes gravitācijas lauka izmaiņas, kas ļāv izdarīt tālākus secinājumus par ūdens klātesamību un kustību sauzemes dziļākajos slāņos. Pētījumi notika laikā no 2002. Līdz 2017. Gadam, taču secinājumus zinātnieki izdarīja ne tikai balstoties uz šo satelītu datiem. Līdzās to sniegtajai informācijai tika analizēts arī izmaiņas nokrišņu daudzumā, ūdens patēriņš lauksaimniecībā un gruntsūdeņu izmantošanas apjoms. Daudzos gadījumos, kad kāds no reģioniem piedzīvoja lielu sausumu, pie vainas bijuši gan dabiskie ūdens samazināšanās cēloņi, gan cilvēka darbība. Piemēram, slavenajā Kalifornijas gadījumā, kad laika posmā no 2007. Līdz 2015. Gadam šajā reģionā cilvēki pieredzēja lielu sausumu, pie vainas bija arī pārzemes ūdeņu pastiprināta lietošana reģiona zemnieku saimniecībās. Tolaik dienvidrietumu Kalifornija gadā zaudēja 4 gigatonas saldūdens, kas ir ekvivalents 400 tūkstošiem olimpisko peldbaseinu. Dabisko ūdens teica reģionā samazināja tas, ka arvien mazāk šajā teritorijā līja un ūdens tilpes kļuva sausākas, tāpēc cilvēki arvien vairāk sāka lietot pazemes ūdeni, kas tālāk ietekmēja daudzus citus procesus ekosistēmā, kā rezultātā sausums tikai pastiprinājās. Prognozes liecina, ka nākotnē cilvēks vēl vairāk izmantos pazemes ūdeņus, tāpēc par to ilgtspējīgu izmantošanu visdažādākajos reģionos jādomā īpaši nopietni. Vairāk par to visu varat lasīt interneta vietnē sciencedaily.com. Cik tīrs ir krāna ūdens Latvijā, kā to attīra un ar ko šāds ūdens atšķirs no tā, ko pērkam pudelēs? Par to runāsim jau vitin drīz sarunā šeit pat studijā, taču tagad aicinu ieklausīties mūsu arhīvu materiālā par ūdeni cilvēku organismā. Ir skaidrs, ka bez ūdens mēs nevarētu dzīvot ne mirkli. Ūdens transportē skābekli un barības vielas caur asinīm uz mūsu šūnām, neļauj audiem izžūt, piedalās termoregulācijas procesos un vēl daudz kur citur. Cik daudz cilvēku ķermenī ir ūdens un kur mūsu organismā tas ir atrodams, par to vairāk interesējās mana kolēģa. Zane Lāce.
Ir dzirdēts apgalvojums, ka cilvēks ir kā staigājošs ūdens maiss. Tomēr, manuprāt, cienīgāk skan beļģu anatoma Andreas Vezālī pirms aptuveni 500 gadiem dotais nosaukums – cilvēka ķermeņa fabrika. Tā saucas viņa sarakstītā grāmata par mūsu ķermeņu uzbūvi. Un ja mēs šādi skatāmies uz mūsu organismu, kurā visas detaļas un mašīnas nemitīgi darbojas, tad redzam, ka bez ūdens tur nekas nefunkcionētu. Lūk, kā izskatās skaitļos ūdens cilvēka organismā. Asinīs tas ir 5 līdz 6 litri, limfā 2 līdz 3 litri, urīnā 1 līdz 1,5 litriem, žults 70 ml, siekalas puslitrs, sviedri 200 ml un vēl daudzi citi iekšējie sekrēti, kas mūsos ir šķidrā veidā. Kur un kādā sastāvā cilvēka ķermenī ir ūdens, to skaidro endokrinoloģe Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesore Ilze Konrāde.
Visur pamatā ir ūdens. Ja mēs ņemam asins plazmu, tad asins plazmu kā tādu veido apmēram 85-95% ūdens. Un tad ir iekšā viss šīs ļoti, ļoti mazā proporcijā ir šie vitamīni, hormoni, minerāli un tā tālāk. Bet ūdens ir tas lielais dzīvības šķīdinātājs, kas tad ļauj tam visam cirkulēt pa organismu.
Tad no asinī lielākā daļa ir ūdens un kāpēc asins ir sarkans, tie ir sarkanie asins ķermenīši, jeb eritrocīti, kas dod šim ūdenim to krāsu.
Tieši tā asins veidot asins sarkanie ķermenīši un asins plazma. Asins sarkanie ķermenīši dod asins sarkano krāsu un tātad arteriālās asins ir gaišāks, venozās ir tumšāks, jo ir atdotas skābeklis un tātad asins plazma, kuras pamats tad ir tas ūdens minētais, ir tad tas baseins, tā plūsma, kas tad viņu nes pa organismu. Un tālāk jau no asinīm tad veidojās arī limfa un, protams, ūdens, tas ir arī viss, tās arī ir siekals, tās ir mūsu gremošanas sulas, tie ir sviedri, tas ir urīns, tā ir žults, tā tad maksts un spermas un tā tālāk, tā tad mums faktiski ir ļoti, ļoti daudz šīs šķidrās vides mūsos.
Urīnskābe, amoniaks, aminoskābes, holesterīns un minerāli ir vien niecīgi 2%, kas ir mūsu sviedru sastāvā. Pārējie 98% ir ūdens, kas caur rādu nonāk ķermeņa virspusē un iegūst katram cilvēkam atkarībā no viņa veselības stāvokļu un ēšanas paradumiem savu raksturīgo aromātu.
Šeit visiem no mums ir jāatcerās mazlietiņ bioloģija, atceraties, ka viss oksidējās. Un būtībā gan mūsu svars, gan arī šūnās notiek šie oksidatīvie procesi. Un, piemēram, ja jūs sadedzinat fizkultūras zālē vai ar diētu apmēram 100 gramus tauku, jūs dabūnat 107 ml ūdens. Un sviedru sastāvā ir sāļi, kas neapšaubām ir asinīs, un tātad pamatmasa vairāk par 99% ir ūdens. Protams, ir situācijas, kur svīšana tā ir kā slimības izpausme. Piemēram, cilvēkam ir akūts miokarda infarkts, tātad ir katastrofa akūta, un tātad cilvēks nosvīst, un tie sviedri parasti ir augsti un varbūt mazliet lipīgi. Ko nosaka jau tātad šī stresa veģetīvās nervu sistēmas darbības parasimpātisko nervu sistēmu. Tas jau vairs nav ne termoregulācija, ne metabolisms, tā jau ir patoloģija. Un ja mēs runājam par diabētu pacientiem, tad tā ir hipoglikēmija. Tātad mums nav cukura smadzenēm, mums tiek aktivēti centrālie veģetīvie centri, kas tātad ir arī parasimpātiskie, un parasimpātiskā nervu sistēma ir tā, kas nosaka svīšanu, un cilvēks svīst arī augstus un lipīgus sviedrus. Īstenībā ir tikai viena slimība, un tā ir feohromocitoma, kur cilvēks svīst ar karstiem sviedriem. Tā ir, kad ir arteriālā spiediena krīze, un ja kādam ir ļoti izteikti karsti sviedri, tad tas bieži vien liecina par to, ka tā ir feohromocitoma. Tas ir virsnieru sērdes bieži vien labdabīgs audzējs, kas ražo adrenalīnu, noradrenalīnu, tad tie ir vislielākie stresa hormoni, tad mēs visi zinām, kad ir stress, mums ir adrenalīns, noradrenalīns. Bet ja mums ir labdabīgs veidojums, tas vienalga ražo ļoti daudz hormonu, tad, ja mums ir šī krīze, tad skaidrs, ka šī svīšana ir ārkārtīgi izteikta.
Ar specifisku smaku un dzeltenīgu krāsu ir nākamais šķidrums mūsu organismā – urīns.
Urīns, protams, veidojas nierēs, un kā tā uzbūve notiek, tātad pa sīkiem asinsvadu kapilāriņiem viņi veido tādu asinsvadu kamoliņu, ko sauc medicīnā par glomerulu, un šajā glomerulā ietekošā mazā artērija rada šo spiedienu, kas filtrējās. Katrā nierē ir tūkstošiem šo glomerulu, kas strādā un filtrē urīnu. Kāpēc? Tādēļ, ka mēs ar jums katru dienu ēdam gobaltums, kur visur ir slāpeklis, un šis slāpeklis mums ir jā jāizved ārā, tik daudz slāpekļu mums nevajag. Tas pats ir arī par šķidrumu. Jūs visi lietojat to vārdu, mums jāved ārā šlakvielas. Jā, tie ir šie vielmaiņas gala produkti, kas tad izvedās ārā caur urīnu. Un urīnu apmēram pa dienu vidēji cilvēkam vajadzētu būt kaut kur 1,5 litram urīna, un visas situācijas, ja urīna ir vairāk par 3 litriem, to tomēr sauc par poliūriju, proti urīna ir par daudz, un tas, ja tā nav apzināta, cilvēks nedzer, lai, piemēram, nu, viņš vienu dienu neēd, badojās, un tad mēģina vadīt ketonvielas, kas veidojas kā tauku sabrukuma produkti, un mēs to gribam izskalot ārā, tad mēs dzeram daudz, ja mēs izdzeram 3-4 litrus, skaidrs, ka mēs apmēram tikpat daudz arī izdalīsim ar urīnu. Bet dažreiz cilvēks saka, es gandrīz neko tā daudz nedzeru, bet man tomēr ir tā kā 3 litru urīna. Un tad mēs jautājam, nu, ko tad jūs ēdat? Un izrādā, viņš vakar ir bijis laukos un ir apēdis 2 kg āboli. Tātad pat sausiņā ir 44% ūdens, tāpat kā kaulos, starp citu ir 22% ūdens mums katram organismā. Līdz ar to, ja mēs ēdam augļus, mēs ēdam ogas, mēs ēdam dārzeņus, tas ir tīrs, tāds pats kā mēs, ūdens maisiņš būtībā. Tur ļoti augstā procentā ūdens, un tas ir labs ūdens, tas ir organiskais ūdens. Tā kā mēs ne tikai iedzeram, bet mēs arī ēdam rēdienu ļoti daudz ūdens, kas ir lieliski.
Cilvēks savas dzīves laikā vidēji saražo ap 30 tūkstošu litru siekalu. Ar to var piepildīt apmēram 40 vannas. Kas ir siekalu sastāvā un kāpēc tās mums ir tik nozīmīgas, to turpina skaidrot endokrinoloģe Ilze Konrāde.
Mēs katru dienu izdalam diezgan daudz siekalu, puslitrs siekals vidēji dienā. Jūs zinat, kad jūs ejat un pēkšņi tur ir svaigi ceptas maizes smarža, jūs mutē izdalās siekals. Tātad tā atkal ir veģetatīvā nervu sistēma, kas palīdz sagramot pirmos uzturvielas, kas nonāk mutē. Tātad tur ir enzīmes, kas šķeļ oglihidrātus, tātad alfa-amilāze, un siekals apstrādā šo kumos, viņas, nu, palīdz jums to norīt. Ja jums nebūtu siekalu, jums ass irdens produkts, viņš nokļūtu barības vadā un varētu to traumēt. Tādēļ arī senatnē un arī šobrīd arvien vairāk atgriežās pie tā, ka katram kumosam vismaz 18-20 reizes ir tiešām jābūt sakožļātā mutes dobumā, lai jau šīs pirmā gremošanas suli iedarbojas uz kumos. Turklāt ir šobrīd pierādīts, ka kamēr jūs, piemēram, graužat savu ceptās vistas gabaliņu, jūsu zarnas jau tanī brīdī jau sāk izstrādāt nākošās gremošanas sulas, kas regulēs to, kādā veidā tiks gremots šīs te uzturvielas. Mūsu organisms ir tik gudrs, ka viņš māk, piemēram, izstrādāt šo GLP-1 no tievajām zarnām, kas tad atbildēs par to, kā tad tas tālāk tiks izmantots. Un īstenībā arī rada, ir arī vēl tāda viela, ko sauc par holecistokinīnu pankriozimīnu, arī tievo zarnu sekrētā, kas starp citu rada šo sāta sajūtu. Tādēļ, jo mēs ilgāk ēdam, mēs daļēji arī īstenībā veicinām šo sāta sajūtu. Mums vajag mazāk ēst, ja mēs mutes dobumā mēs gremojam ilgāk šo kumosu.
Aptuveni tikai 1% nātrija hlorīda, jeb vienkāršāk sakot sāls, ir tas, kas padara sāļas mūsu asaras.
Mēs medicīnā lietojam tādus jēdzienu kā fizioloģiskais šķīdums, tātad nātrija hlorīds 0,9%. Asarās ir precīzi tas pats. Kāpēc? Tādēļ, ka asaras, kad veidojas šajā asaru maisiņā, tas ir reflektorās asaras, kas nodrošina to, ka jūsu acu sābols ir valks. Asarām īstenībā ir vairāki slāņi, tātad tas iekšējais slānis satur tādu vielu, ko sauc par mucīnu, un jau pēc tās nosaukuma viņš ir tāds mazliet gļotains, un viņš pārklāja to atsābola virsmu, lai tad šī radzene neizžūst, ja? Tad ir biezāks ūdens, un ūdenim šajā redzes procesā ir nozīme, tādēļ, ka viņš padara šo vidi dzidrāku un it kā ļauj labāk mums saskatīt. Nu, un tad ir tas eļainais virsslānītis. Un būtībā ir ļoti interesanti, es jau pieminēju vārdu reflektora asara, tas ir tas, kas jūs visu laiku, kad jūs kūstinat plakstiņus un atsābols ir valks. Un tad, kad mēs pēkšņi ieraugam kaut ko ļoti priecīgu vai kā kaut ko ļoti bēdīgu un mums parādās tā saucamās emociju asaras, tad tur interesantā veidā ir vairāk olbaltuma. Ir cilvēki kādreiz, kas prasa, nu, tu tik daudz raudi, ka tu pilnīgi tulīt atūdeņosies, jāiet dzert. Nu, tik daudz īsti nav. Mēs visā cilvēka dzīvē, vidēji, kuram ir vairāk pa 70 gadiem, apmēram tas ir 70 litru asaru mūsu dzīvē. Mēs tomēr, mums ir atsābolā. Bet daļa no viņiem ieiet atskaktiņā, daļa nonāk atpakaļ šajā cirkulācijā, ja? Dienā vidēji, ja mēs īpaši, ja mums nav šo emociju asaru, tas ir apmēram 1 ml asaru.
Par to, kā ūdens darbina mūsu organismu, Zanē Lācei stāstīja endokrinoloģe Rīgas Stradiņa Universitātes asociētā profesora Hilze Kondrāde, bet par ūdens ceļu līdz mums sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Jo karstāks un sausāks kļūst laiks, jo vairāk novērtējam ūdens neatsveramo lomu mūsu dzīvē. Latvijā dzeramais ūdens ir tīrs, pieejams pietiekošā daudzumā un tomēr vēl joprojām daudz pērkam dzeramo ūdeni, kas fasēts plastmasas pudelēs. Kāpēc un ar ko tad krāna ūdens atšķirs no ūdens plastmasas pudelēs un vai esam gatavi mainīt savus paradumus, lai mazinātu plastmasas patēriņu, bet lietot jau pieejamu un lētāku resursu? Par to visu šodien runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums studijā ir Rīgas Tehniskās Universitātes ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas pētnieks Andis Dejus. Sveicināti!
Labdien!
Uzņēmuma Innocent Cafe pārstāve Žanete Glīte. Sveicināti! Tūdaļ arī pastāstīšu, kāpēc mums šis uzņēmums pārstāvēts ar īpašu tātad arī akciju. Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācijas izpilddirektora Baiba Gulvari jums.
Labdien! Sveicināti!
Piesauc, jā, šo te kampaņu, jāsaka tā, U-vitamīns, varētu teikt, mums ir parādījies jauns vitamīns, jā, U-vitamīns, ūdens vitamīns.
Tieši tā.
Patiesībā katram no jums pat droši vien ir ko teikt, jo ideja laikam ir irmojusi gaisā jau pat vairākus gadus Latvijā, bet man šķiet tikai tagad mēs vairāk aktualizējam to, ka būtu vairāk jādzer krāna ūdens arī dažādās kafejnīcās un
tā.
Citās iestādēs. Es tad līdz ar to Žanetei varbūt palūkšu izstāstīt, kas tad īsti ir tā kampaņa U-vitamīns un kā tā izpaužas.
Jau vairāk kā divus gadus mēs kafejnīcā Innocent saviem klientiem pasniedzām bezmaksas dzeramo ūdeni. Mums pašiem ir filtra krūzes, kurās mēs izmantojam krāna ūdeni, un tas vienmēr ir bijis bez maksas. Mums ir arī dombiedri, un šogad radās doma, kad vajag to iznest vēl plašāk, jo pagājušajā gadā tā bija tā kā mūsu personīgā iniciatīva, un tikai Innocentā un dažās draugu kafejnīcās, taču šogad mēs esam radījuši biedrību U-vitamīns, kura nu jau pulcē vairāk kā 90 dažādas uzņēmumus, ne tikai kafejnīcas un restorāns, bet arī augstskolas, sabiedriskas organizācijas, izklājušu parkus un pat skolas.
Tā kā visu šīs te biedrības pārstāvji vienkārši aktualizē ideja, ka jādzer ūdens no krāna, nevis no fasātām pudelēm.
Tieši tā. Un galvenais bija tas, kad arī, kad mēs sākām šo kampaņu organizēt, mums pilnīgi sakrita visi mirkļi un ceļi tā, ka mēs satikām Sandi Dejus, mēs satikām Vibe Gulbi, un kolēģus, un šo kampaņu jau izcēlām tādā lielākā apjomā.
Jā, tad kolēģiem arī jautājums par U-vitamīnu kampaņu, kā jūs tur pieslēdzāties, kurā brīdī jums bija tāda kopīga tikšanās liktenīga?
Nu, patiesībā arī jau vairākas gadus atpakaļ ūdens apgādes uzņēmumi, kas visā Latvijā sniedz šos pakalpojumus, konstatēja, ka ieguldīti tiek milzīgi līdzekļi, arī Eiropas līdzekļi, un nu, iedzīvotāji tā uzticamība ūdenim ir tāda tomēr zema. Tā ir tāda vēsturiskā atmiņa, bet nu, kā tad tas būtu, kad reklamējam mēs ūdeni? Nu, tā pamazām kolēģi arī Baltijas valstīs bija secinājuši to paši, ka patēriņš ir samazinājies un kaut kāds iedrošinājums un ir nepieciešams, jo ūdens tiešām ir drošs un veselībai nekaitīgs. Un tad arī dzen asociācija šajā gadā sāka šādu te iniciatīvu paralēli. Un pilnīgi nejauši, pat cik mēs sadarbojamies ar Rīgas Tehnisko universitāti, izmantojam arī pētnieku pakalpojumus šajā jomā, nu tad tā arī viss sakrita, ka šogad sakrit tādā veidā, kad radās U-vitamīns.
Jā, es laikam došu vārdu arī Sandim, jo man šie Sandis arī ir tāds viens no vēstniekiem, kas visu laiku ir popularizējis ideju par to, ka Latvijā ir gan labs krāna ūdens, lai to dzert un tad no krāna, nevis no pudelēm.
Nu, laikam tā varētu teikt, jā. Tā kā pēdējā laikā, pēdējos gados arī RTU par šo jautājumu ir diezgan daudz darbojies un ko mēs esam novērojuši, ka sabiedrībā varētu teikt, ka mazliet trūks informācijas par dzeramo ūdeni, par ūdens lietošanas paradumiem, tādēļ arī pēdējos jau vismaz divus gadus regulāri apmeklējam skolas un izglītojam skolēnus par šiem jautājumiem, par atbildīgu attieksmi pret ūdeni, par ūdens lietošanas paradumiem un tajā skaitā par to, ka Latvijā iedzīvotājiem ir salīdzinoši paveicies ar vispārējo pasauli, kad ir pieejams dzeramais ūdens, ko nodrošina sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja ūdens apgādes uzņēmumi, un tas ūdens, kas ir pieejams jebkuram mājās krānā, ir kvalitatīvs un atbilstoši dzeramā ūdens prasībām. Un tas ir fakts un tā ir lieta, kas mums Latvijā jānovērtē, un tādēļ mēs esam iesaistījušies arī šajā kampaņā un mēģinām cilvēkiem sniegt pēc iespējas vairāk informāciju par šo lielisko dabas produktu, kas mums ir pieejams.
Tas, ko mēs nenovērtējam, bet kas mums ir ik uz soļa blakus patiesībā. Kāda ir tā situācija? Nu, ja mēs runājam par Latviju, es nezinu, vai jūsu rīcībā ir kādi dati par to, cik daudz mēs esam, nu, tādi naski patērētāji, pirktu ūdens patērētāji, tur fasētu ūdens dzērāji, vai savukārt jums ir kaut kāda citas novērojuma situācijas?
Novērojumi ir tādi, kad sākoties, nu, ūdens uzskaitai no kopš 98. 2000. Gadiem, tas jau kādu 11 gadu atpakaļ, ir secināts, ka vidējais ūdens patēriņš ir samazinājies norientējoši 35-40%. Tātad ar kaut ko viņš ir ticis aizvietots. Protams, varētu teikt, ka daļa ir tāpēc, ka ūdens uzskaita ir un ūdens tiek uzskaitīts precīzāk, bet otra daļa noteikti ir, ka mēs lietojam ērtākus līdzekļus, lai padzertos un dzeram ūdeni no pudelēm.
Kas ir vēl ērtāk, kā vienkārši atvērt ūdenskrānu un padzerties tomēr?
Jā, tā pašā laikā ūdenskrāna tomēr nav ik uz soļa.
Jā, tajā pašā laikā ir ļoti normalizēts pudeļu ūdeņu lietojums par to, ka vienmēr mēs varam ieiet nopirkt, mēs varam dabūt to jebkur, un pat neaizdomājamies, šis te tāds vecais bubulis, ka savulaik kaut kad padomju laikos iespējams, ka krāna ūdens patiešām nebija dzerams, bet tagad neviens pat īsti nezin, ka krāna ūdenim ir daudz lielākas drošības prasības nekā, piemēram, avotūdenim. Un otrkārt, ka mēs pat neaizdomājamies, cik ļoti mēs atstājam gan atkritumus, gan plasmasu, pērkot šo te pudeļu ūdeni.
Par to lietošanu ir kāda novērojuma arī, cik daudz kur un kā mēs vairāk tā kā dzeram krānu ūdeni vai pudeļu ūdeni?
RTU šeit uz vietas šādus pētījumus Latvijā nav veicis, bet balstoties uz literatūras avotiem un informāciju, kas ir publiski pieejama dažādos resursos, tad, nu, lietošanas paradumi no valsts uz valsts atšķirās, bet tas svarīgākais, ko mēs vēlētos uzsvērt, ir tas, ka arī dzeramā ūdens kvalitāte atšķirās dažādās valstīs, un dzeramā ūdens kvalitāte, kas ir krānā, arī atšķirās atkarībā no valsts attīstības līmeņa un Latvijā un pieejamiem resursiem dzeramā ūdenim. Un Latvijā mums ir, kā es kuro reizi jau uzsvērt, paveicies, ka šie resursi mums ir salīdzinoši droši, tīri, un dzeramais ūdens, kas mums ir krānos, ir līdzīgas kvalitātes kā ūdens, kas tiek pildīts dzeramā ūdens pudelēs. Līdz ar to mums ir iespējams izmantot ūdeni, kas ir daudz lētāks un daudz būtībā pieejamāks, jebkurā mājā par to.
Jā. Ja mēs varam salikt apmēram salīdzināšanai, nu cik izmaksā tas ūdens, es nezinu, tur viens litrs, ja mēs to pērkam, vai viens litrs krāna ūdens?
Nu, Rīgā viens kubikmetrs šobrīd izmaksā 83 centus. Nu, vidēji viens Latvijā tas ir virs eiro mazlietiņ, jo salīdzin, tas ir eiro 20 kaut kur ieņemam vidējo Latvijas, teiksim, cenu.
Par tas kubikmetri. Ir pret pudeli ūdens, ja?
Tie ir 1000 litri.
Jā, tad mēs varam, protams, tikai mēģināt dalīt savā galvā un saprast, kā mēs pārmaksājam.
Uzskatāmāk, un piemēram, kad mēs arī ar jauniešiem runājam, tad mēs sudodu jautājumu par to, vai jūs būtu gatavi pirkt saldējumu par 700 eiro.
Mm-hmm.
Nu, visticamākais, ka nē, bet kādēļ tad jūs pērkt ūdens pudeli par šādu naudu?
Tas būtu
tas cilvēks, mēdz aizdomāties. Jā, tas uzcenojums ir gaužām iespaidīgs, varētu tā teikt. Jā.
Te droši vien viens klausītājs varētu gan piekrist, gan iebilst, proti sakot, jā, bet es esmu pati pamēģinājusi, tas ūdens nemaz negaršo tik labi, kāpēc jūs visi stāstāt, ka ūdens, dzermais ūdens tiešām krānā ir labs kvalitātes. Kāda ir tā situācija Latvijā? Vai mēs varam teikt, ka jā, pilnīgi visur patiešām tas ir droši un tas ir dzērams, vai tomēr nu atšķirsies, kurā pilsētā mēs esam, atšķirsies, kurā tieši rajonā mēs esam un varbūt arī kurā mājā mēs esam?
Protams, ūdens kvalitāte un garša īpašības ir atkarīgas no tā reģiona, kur viņš tiek iegūts. Pazemes ūdens ir daudz izšķīdušie sāļi, mikroelementi, makroelementi un attiecīgi kur kaut kas ir vairāk, tad arī tas nodod to ūdens toni. Bet principā es teiktu, 99% visā Latvijā ūdens ir droši dzerams no grāna. Protams, cilvēkam ir jāsaprot, ka ja viņš vizuāli redz brūnu, nepatīkamu, smakojošu ūdeni, tad jāsaprot, ka tā ir avārijas situācija visticamāk un nu, jāsargā savu veselību pašiem tomēr.
Jāziņo par to.
Jāziņo par to.
Es varētu varbūt piebilst, ka turpināšu pašu tēmu, ka RTU uzskata un proponē to, ka dzeramais ūdens Latvijā ir drošs, mēs viņu varam lietot, bet reizēm gadās gadījumi, kad ūdens var būt nekvalitatīvs. Nu, tas ir tas, ko mēs redzam, brūnais ūdens, mazliet smakojošais ūdens, un kā jau Baiba minēja, tad tas lielākoties ir kaut kādas avārijas situācijas, par kurām patērētiem būtu obligāti jāziņo ūdens apgādes uzņēmumiem, jo ūdens apgāde būtībā ir tāda sadarbība starp ūdens apgādes uzņēmumu un patērētāju, jo, diemžēl, vai par laimi ūdens apgādes uzņēmums katru dienu jūs dzīvokli nenāks un ūdens kvalitāti nepārbaudīs. Līdz ar to jums pašiem ir tā kā daļēji jāuzņemās arī rūpe par to ūdens kvalitāti, un ja gadījumā viņi ir pasliktinājusies, tad jāziņo ir ūdens apgādes uzņēmumam, kas attiecīgi var veikt kaut kādus pasākumus vai skalošanas darbus vai tīrīšanas darbus, lai nodrošinās šo ūdens kvalitāti arī jūs dzīvoklī atbilstoši prasībām un kvalitātei un kašai.
Bet tad tā problēma ir tāda, ka ūdens, kad tas tiek attīrīts un sagatavots, dzeramais ūdens, tas ir ļoti augstas kvalitātes. Kas ar to notiek pēc tam, pa ceļam līdz mūsu mājām, tur var būt dažādi klupšanas akmeņi, par kuriem tad mums ik pa laikam būtu jāziņo.
Jā, tieši tā, tas ir arī galvenais iemesls. Nots iemesls, ka mēs tieši nepatērējam šo ūdeni un ūdens, nu, mazliet tā kā nogurs tajās caurulēs, var teikt, jo viņš ir dzīvs, viņš grib plūst, tikt lietots. Un vēl ko gribēju pieminēt par to, ka individuālajā sakās tiem cilvēkiem, kuri nu, nelieto centralizēto ūdeni, tiem ļoti uzmanīgi pašiem ir jāsako šai ūdens kvalitātei, jo gruntsūdeņi, gan tie ir seklie ūdeņi, tie ir līdz kādiem 17-30 metriem, tie ir vājāk aizsargāti un vairāk pakļauti, piemēram, lauksaimniecības piesārņojumam un tai pašai ķīmijai, ko mēs lietojam ikdienā.
Tā kā dzerot akas ūdeni, arī vēl viens mīts varētu būt, ka liekas, mēs dzeram ļoti tīru un veselīgu ūdeni, patiesībā varbūt daudz veselīgāk un tīrāk, mēs to dzeram pilsētas ūdens apgādes sistēmā.
Un vēl arī tas pats stāsts par avotu ūdeņiem, ka šobrīd Ķekavā, piemēram, ir pielikta pašvaldības norāde, lūdzu neizmantot šo ūdeni, jo tajā konstatēts tur neliela apjoma zarnu baktērijas. Un arī šis ir tas aspekts, ka pēc krāna ūdens tas ir pārbaudīts vairāk kārt un ir dažādas drošuma prasības. Un ko es vēl kā kafejnīcas pārstāvu gribēju piebilst, ka ir iespēja arī izmantot dažādas filtra krūzes, kuras noņem dažas tur nedaudz garšiņas, vai, piemēram, var vienkārši pasniegt ar piparmētru, tagad ir dažādas dārza pļavas puķes, un viss tā mazā garša, tur tās nianses var pats cilvēks tiešām ļoti labi arī sagatavot, kā viņš vēlas.
Kāpēc rodas šīs garšas vai smaržas nianses? Droši vien Sandis var atbildēt, kas ar to ūdeni tajos caurvados notiek, jā. Ja tas pēkšņi kļūst mazliet rūsgans vai, es nezinu, kā lai noraksturo smaku, nu katrs jau ir sajūts, kas viņam nepatīk.
Garšas un smaks nianses lielākoties ir saistītas ar dzermo ūdens ķimisko un bioloģisko kvalitāti. Un cauļot tīkls attiecīgi pašvaldībās mēdz būt ļoti garš, Rīgā tas ir pat vairāk nekā 1000 km, līdz ar to ūdens, kā baibinēja, mēdz caurvedos nogurt šajā garajā ceļojumā līdz jūsu krānam un iespējams veidoties kaut kādi saduļķojumi no dzelzs daļiņām. Kādēļ dzelzs daļiņas ir ūdeņi? Tādēļ, ka Latvijā ir ģeoloģiski ļoti bagāti apstākļi ar dzelzi. Visā augsne vai grunts slāņi ir bagāti ar dzelzi, līdz ar to ūdens arī ir bagāts ar dzelzi, jo Latvijā ūdeni iegūst no pazemes, izņemot vienu vietu, kas mums ir daļa no Rīgas. Un līdz ar to šīs dzelzs daļiņas tīklā var gadīties, un atsevišķos brīžos, kad sistēmā ir kaut kādi bojājumi vai piemēram, ugunsdzēsības gadījumi, kad šis plūsmas ūdens apgādes saļodos var būt palielināts, un šīs nogulsmas uzduļķotas, kas var arī nonākt attiecīgi jūsu mājās un radīt jums kaut kādas nepatīkamas emocijas. Līdzīgs jautājums par ūdens nogulšanu ir arī caurļodos, kas ir iekšējos tīklos, jo ūdenim ieplūstot, varētu teikt, ēkā, ūdens jau ienāk jūsu telpā, kurā lielākoties ir 20-25 grādi temperatūra, un ja ūdens ilgi netiek patērēts, augstais ūdens, tad ūdens temperatūra arī dzen paceļās, un šie apstākļi ūdens nogušanai uzlabojās un iespējams kaut kādi mazas radībiņas tur sāka vairāk padzīvoties. Tādēļ ieteicams, ja jūs ilgi neesat bijuši mājās, tad ūdeni tomēr noskalot kādas pāris sekundes vai minūtes un tad pēc tam tikai lietot, jo ūdens ir sasils un līdz ar to var radīt nepatīkamas emocijas, bet tas nav draudz jūsu veselībai.
Bet, nu, garša ziņā to jutīsim. Par tām mazajām radībiņām runājot, proti, es saprotu, lai tās nesavairotos tajā ūdens apgādes tīklā ceļā no ūdens sagatavošanas stacijas līdz patērētājiem, tiek pievienots kaut kāds klora daudzums, kas, protams, salīdzinot ar, nezinu, 10, 15, 20 vai 30 gadu senāku pagātni ir krietni mazāks. Proti, ja kādreiz dienas laikā laikam pie tonnas lika, tad tagad tikai 40 kilogramus visai ūdens apgādes.
Tikai Rīgā.
Rīgā, citā, jā, mēs runājam tieši par Rīgas virzemes, saprotu, ūdeni, vai ne?
Jā, tās pilsētās pat tas nav nepieciešams.
Jā, es gribētu piebilst, jā, kad kloru mēs pievienojam tikai Rīgā un salīdzinoši zemā koncentrācijā, lai uzturētu tādu
drošu vidi
vai tā kā preventīvi aizkavētu mikroorganismu savairošanos vai pavairošanos sistēmā. Citās pašvaldībās tas nav būtībā nepieciešams, jo tīkli ir daudz īsāk, daudz mazāk un arī šīs potenciālās barības vielas mikroorganismiem ir salīdzinoši mazāk. Un, jā, tas
ir. Bet tas, kāpēc mēs varam aizvietot šos lielos klora daudzumus, ja mēs par Rīgu runājam, un patiesībā pusi Rīgas, proti, kas lieto Daugavas virzemes, tātad attīrīt ūdeni, ir tas, kā attīrīšanas laikā ozonēšana to ir aizstājusi. Proti, mēs ar ozonu nogalinām visus tos skaitīgos mikroorganismus, kas savulaik klors darīja. Kāda ir tā attīrīšanas, varbūt, schēma lielos vilcienos vai mainījusies? Vai kāds
lielākoties koncepts ir tāds, ka ūdens apgādes tīklā jānonāk ūdenim, kurš ir bioloģiski stabils, kurā nevar vairoties mikroorganismi. Līdz ar to attīrīšanas procesā tiek veikta vairāk kārtē dezinfekcija un šo mikroorganismu nogalināšana, teiksim tā. Un šī klora dozēšana, kas ir pēc attīrīšanas, tajam, kas tiek pievienota klāt ūdenim, kas tiek padot tīklā, kā es minēju, tikai preventīvi, lai uzturētu tīklā kaut kādu potenciālu mikroorganismu pavairošanās gadījumiem, ierodas, kā ar viņu cīnīties ar tiem mikroorganismiem. Ūdens, kas nonāk tīklā, būtībā nav tā kā labvēlīga vide mikroorganismiem, bet, kā es minēju, tad ūdens var ietekot jūsu ēkās, var uzsilt un radīt labvēlīgāku vidi, vai arī kādos citos strupceļos sauļvedus var šī vide uzlaboties, tad šis klors attiecīgi nostrādā un šos mikroorganismus jau
nogalina pavisam noteikti.
Apgalina.
Apgalina. Bet es saprotu, ka Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki vismaz strādā pie tā, lai vispār aizstātu arī to minimālo klora devu, ja proti, lai vispār nebūtu iespēja tām baktērijām un visādiem citiem mikroorganismiem vairoties tajā tīklā.
Jā, mēs strādājam pie alternatīvām metodēm. Ja mēs runājam par klora dozēšanu sistēmā, tad tas ir, varētu teikt, pasaulē populārākais risinājums šobrīd, lai novērstu kaut kādu mikroorganismu pavairošanos sistēmā un uzturētu vienmērīgu ūdens kvalitāti tīklā, tad tas, pie kā mēs strādājam, ir pie tiešsaistes monitoringa sistēmām, ar kuru palīdzību mēs spētu arī regulāri, bet ļoti intensīvi monitorēt dzeramo ūdens kvalitāti tīklā un tās izmaiņas un arī dzen konstatēt kaut kādu mikroorganismu potenciālu pieaugumu tīklā. Šis ir kā alternatīvs izcinājums, kas pavisam izslēgt klora dozēšanu.
Tas nozīmē, ka mēs pa pēdām visu laiku redzam tam ūdenim, kā mēs esam tam dzīvajam ceļam, mēs ik pa posmiņam skatāmies.
Vēlreiz par šo kloru dozi, kas Rīgā tiek pievienot, tā izklausās, ka klors ir slikts un tad viss būs negaršīgs, bet tā doze ir tik zema, ka mēs nemaz kā cilvēks to nevar sajust un sagaršot, tāpēc tas ir tikai tādas rēks no pagātnes, kad ūdens garšo klorēts.
Vai jūs saskaraties ar to mītu un cilvēku sajūtu, ka joprojām viņi sagaršo kloru ūdenī vai kā citādi, uzzinot, ka tas ir krāna ūdens, kas tiek pasniegts, skepsi lielāki ir varbūt?
Jā, gan ir tas, ka krāna ūdens, gan tas, kad ir mikroorganismi, un starp citu arī Sandi Mertēlu bija eksperiments, kur bija aklais tests ar trim glāzēm, kur vienā bija krāna ūdens, vienā bija avota ūdens un vienā bija pudeļu ūdens. Un principā neatpazina starpību. Tātad, ko mēs varam secināt, ka arī šis pudeļūdens ļoti bieži, ja tur nav norāda, ka tas ir kāds alpu minerālu ūdens, arī jūs varat taisīt biznesu, jūs varat sapildīt krānu ūdeni pudelēs, uzlīmēt savu etiķeti un tirgot.
Jā, starp citu, divās vietās Latvijā ir arī tāds ūdens no pazemes, kuru nevajag apstrādāt, kurš jau ir augstas kvalitātes jau nonāk krānā, tas ir daļa Daugavpils un Carnikavā. Tur ir šādi urbumi, kurus nevajag apstrādāt. nekādā veidā, lai sasniegtu ūdens kvalitāti.
Tad biznesa mēs runa taisīt Cernikavā.
Vēl es gribēju pieminēt to, ka uzņēmējs, kuri vēl nepasniedz krāna ūdeni saviem klientiem, gribēju iedrošināt, jo ja jūs gatavojat karstos dzērienus, kafiju, izlietojot ūdeni savā biznesā, tad jums ir jāievēro vēl striktākas normas, jums ir pārtikas veterinārais dienests un jābūt atbildīgiem par to, no kā jūs gatavojat ēdienu, pasniedzat savus karstos dzērienus. Līdz ar to jums jau ir šis te ūdens sagatavots tādā līmenī, lai jūs viņu droši varat pasniegt klientiem.
Sandimīgi, kas piebilstam.
Jā, es gribēju piebilst, varbūt papildināt Žaneti par to domu par vitamīnu būtību kā tādu, kad mēs pastāvam par to, kad ar krānu ūdeni var aizvietot dzeramu ūdeni, tā skaitā kafēnīcās un restorānos, bet mēs nerunājam par jautājumu par minerālu ūdeni, jo minerālu ūdens nenoliedzami ir kaut kas cits nekā dzeramais ūdens, tas ir ar sāļiem un minerāliem bagātāks ūdens. Par to ir vērts reizēm samaksāt, bet kā uzturu speciālisti arī to stāsta, ka to nevajag lietot pārāk daudz, jo tad organisms arī nogurs no pārāk lielas sāļu koncentrācijas. Bet, jā, kā es minēju, tad galvenā ideja un koncepts ir, kad mēs atbalstām krāna ūdens lietošanu, kas būtībā ir līdzīgas kvalitātes ūdenim, kas ir dzeramais ūdens pudelēs, un aizstāt šo dzeramu ūdeni pudelēs, jo ir gan plasmasas piesāņojumi, gan arī
neizmantojam bagātību, kas jau ir pa brīvu, gan drīz pa brīvu.
Jā, un tas biznesa modelis ir nevisai draudzīgs.
Par, arī par biznesa modeļiem, pirmkārt, ir šis te pudeļu ūdens, ka tas ir normalizēts tieši tā stāstīts, ka visur to var paņemt. Un otrkārt, es gribētu uzsvērt to, ka cilvēkiem aizvien ir kauns. Kā tad es tā nākšu kafēnīcā, palūkšu ūdeni, un tad mammas ar bērniem iet, piemēram, tur man, piemēram, arī ir bijušas norādes, bet kā tad aizies tualetu un padzird bērnu, bet es varbūt negribu to divgadnieku no izlietnes mēģināt dzirdīt, kāpēc es nevaru ieiet kafēnīcā un vienkārši paņemt. Un līdz ar ko tāpēc arī ļoti daudz no šī U-vitamīna mūsu biedrības tā kā līdzjutējiem, viņi vienkārši ir nolikuši pat pie durvīm, pat tuvumā šo krūzi ūdens. Ja viņi nevar atļauties filtra krūzes, viņi vienkārši tiešām to apliek ar divām citronu šķēlēm, stikla krūka, pāris krūzītes un viss. Un cilvēks pat var šī te tā kautrības sajūta, varbūt viņam nav jāiet cauri visai kafēnīcā un restorānam.
Tas ir laikam tas Latvijas arī viens no mītiem, ka es nevaru iet kafēnīcā vienkārši palūgt ūdeni vai
tieši
vienkārši neko citu neņemot paņemt.
Pat ja viņš ir, piemēram, tikko ieturējis garšīgu maltīti, kāpēc viņš nevarētu dabūt glāzi ūdens tāpat vien?
Mums Māris raksta, jūs jau paši atbildējāt uz jautājumu, kāpēc cilvēki lieto ūdeni no pudelēm. Ūdens pudelēs ir nemainīgu garšu, kāpēc ūdens no krāna ir atkarīgs no iegūst vietas katrā Latvijas daļā citādāks. Kā ir ar to ūdens nemainīgumu plastmasas pudelēs? Tas patiešām tur nemainās, tas, kas ir iepildīts, lai arī kur mēs to pudeli pēc tam liktu. Ir dažādas idejas izskanējušas, ka ja mēs tur tās glabājam plus 30 grādu karstumā, kad arī nav labi un tur kaut kas mainās, vai tas ir mīts vai patiesība?
Nu, tā ir patiesība, zinātnieki ir izpētējuši, ka tas tā ir, jo arī siltumā, kā jau Sands teica, var savairoties dažādas baktērijas, un šis te pats pudeļūdens arī ir dzīvs. Viņš ir tikai iepildīts pudelē. Turklāt, nu, mums nav zināms, kādi nonāk no plastmasas daļiņas mikroskopiskās, kādas nonāk ūdenī. Ir tie satraucošie pētījumi, kas šobrīd paziņojuši, ka pasaules pudeļūdenī, visos pudeļūdeņos no pudeļu korķīši ir kaut kādas mikroplastmasas daļiņas. Arī virdzemes ūdenī ir mikroplastmasas daļiņas, bet viņas ir visur vidē. Līdz ar to, nu, teikt, ka nemainīgas garšas, es tā nevarētu teikt, jo tas atšķiras no partijas arī noteikti kādā temperatūrā un kā tiek ūdens sagatavots.
Un ir arī minerāla ūdeņa noteikti zīmoli, kuras mēs zinām, ka boržomī vienmēr garšos nemainīgi, ka kāds noteikts minerāla ūdens būs noteikti sastāv.
Bet tas ir noteikti jau minerāla ūdens.
Bet tas jau ir cits līmenis, un tāds parastais dzeramais ūdens, nu, tas arī var mainīt savu kvalitāti, kā jau Baiba pirms tam minēja.
Diņš savukārt mums raksta, kāpēc jūs nerunājat par it kā ar garšas kārpiņām nesajūtamā klora ietekmu uz veselību vitamīnā. Nu, proti, vai pat tiešām ir pamats domāt, ka no tām 40 kilogramiem dienas laikā uz visu Rīgas ūdens apgādes sistēmu, tam kloram vispār ir ietekme uz veselību?
Nu, jāsaka, ka chlors vai nātrija chlorīds vai chlorīdi ir dabiskajā ūdenī, visos dabiskajos ūdeņos. Un, ja cilvēks klausītājs domājas, ir kādu indīgo chloru savienojumu, tad tāds, nu, principā ūdenī neveidojas ļoti retos izņēmumos un arī īpaši apstākļi vajadzīgi.
Es laikam nevaru nekādā veidā nevienam oponēt, jo neesmu uzturu speciālists, bet tikai papildināt to, ka ūdenī, kurā gadījumā ir kaut kāds sāļu un minerālu saturs, un arī klors ir viens no, chlorīdi ir viens no tiem joniem, kas atrodas dzeramajā ūdenī ikdienā, un tas ir normāli, ka tas ir, un arī cilvēku organismam visticamākais tas būtu tomēr nepieciešams kaut kādā koncentrācijā. Un vai tas Rīgā dozētais hlora apjoms cilvēkam var nodarīt kaitējumu, par to gan es šobītos, jo tā koncentrācija ir ļoti, ļoti zēma, kas mums ir tīklās pieejama.
Tā pieļaujamā norma ir stipri augstāka.
Un ja mēs dzertu vannām, nu, tad iespējams, ka hlors mums uzkrātos organismā, bet no 2 litriem dienā droši vien, kad tā
Es domāju, tas hlora apjoms ir tik mazs, ka pat patiesībā fiksē to. Es nezinu, jūs paņemat ūdens paraugu tagad no ūdens krāna, nemaz nav iespējams tik vienkārši.
Ar ierastajām metodēm šo hlora koncentrāciju ar titrēšanas metodi konstatēt tīklā ir ļoti sarežģīti, jo tā to izšķirtspēja ir ja minimālā noteikšanas robeža ir ļoti tuva robežai, kas tiek dozēta Rīgas ūdens attīšanas iekārtās. Līdz ar to tā doze jau ir, tas jau vienīgā indikātors, ka tiešām ir ļoti sem, ka ierastās detektēšanas metodas nevienmēr spēj detektēt šo kloru, jo tas ir pārāk zems.
Jau mums raksta arī par to, ka pudeļu ūdens ir tikai tātad patiesībā tirgotāju reklāma, proti, ka patiesībā pavisam noteikti var dzert krānu ūdeni. Tā sajūta ir, ka klausītāju vidū arī ir diezgan liela daļa to cilvēku, kas pavisam noteikti atbalsta ūdens dzeršanu no krāna. Sandimī piebilda.
Par krānu ūdeņiem ir vēl tāda lieta, ko papildināt varbūt cilvēkiem, kas ir skeptiķi šajā jautājumā, ko es minēju, ka tā ir sadarbība starp ūdens apgādes uzņēmumu un patērētāju, bet arī tajā gadījumā, ja jūs gadījumā savā ēkā mājās konstatēt, ka jums ūdens ir gaužām slikts un jūs viņu tā kā neesat ar mieru lietot ikdienā, tad, protams, ir arī dažādi lokāli risinājumi, ar kuriem gan uzskatu, ka nevajadzētu aizrauties, jo ir dažādi šo risinājumu izplatītāji, kas spekulē ar dažādu veidu informāciju par dzeramā ūdens kvalitāti, tā nepieciešamību, attīrīšanu, un nevienmēr viņos ir vērts ieklausīties veselā saprātā, kad jūs ūdeni nevajag destilēt, un kad jums tomēr ir jādzer ūdens ar sāļiem, un tas ir tā kā jāsaprot.
Ka nav vajadzīgs noņemt visu,
jo tad tas ūdens tas ir tā kā pārņemtība ar sterīliem apstākļiem, kā mēs arī dažkārt sakam par to, ka visur mēs esam jau paniski nobijuši.
Jo to arī komunicē, to arī stāsta, ka ūdenim ir jānoņem viss, un tad viņš būs dzerams, bet arī tieši kā Sandra saka,
ļoti labs nosaukums šim te destilētajam ūdenim, tas ir izsalkušais ūdens, kurš atņem no jums visu, lai dabūtu savu balansu atpakaļ.
Tad viņš noņem vēl vairāk vielas no jūsu organismu.
Mēs šodien esam runājuši gan par izsalkušu ūdeni, gan par nogurušu ūdeni, bet katrā ziņā ieskicējuši to, kas notiek ūdens apgādes sistēmā, un pēc tam noteikti es ceru pārliecināšies par to, ka, protams, domāsim līdzi un pasmaržosim, pagaršosim ūdeni, kas ir mūsu rīcībā, bet pēc tam noteikti arī Latvijā mēs to varam lietot no krāna. Okay. Paldies jums par šo sarunu un to, ka iepazīstināt mūs ar to, kas īsti ir U vitamīns, RTU ūdens pētniecības Zinātniskās laboratorijas pētnieks Andis Dejus, uzņēmuma Innocent Cafe pārstāve Žanete Eglīte un Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācijas izpildu direktora Baiba Gulba šodien pie mums viesojās raidījumā Zināmais nezināmajā. Raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku. Šai stundā Ivete Zvenienca bija skaņu režijā un Sandra Kropa. Studijā mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums jauka diena.